Hyvät kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Head hobuse aastat kõigile! See peaks nüüd kas juba käes olema või kohe-kohe tulema, ei ole ma täpsemalt uurinud, aga hobuse aasta on meil ees. Sellel aastal hakkame nosima ökoloogilist muru, kõvasti tööd tegema ja valitsuse loal vabalt hirnuma. No hirnumise koha pealt, kas nüüd otseselt või ülekantult, aga igatahes esmaspäeval, see on 3. veebruaril, on tulemas järjekordne Venemaaga sõlmitava piirilepingu vastane meeleavaldus Tallinnas Vabaduse väljakul. Meeleavalduse algus 4 päeval ja kestab tema 8 õhtul. Nii et astuge ligi, väljendage oma mõtteid, arusaamu, oma tahet. Ja näidake, et demokraatia ei ole see, kui vähemus ütleb, et Eesti tahab ja teie olete vait. Muide, kas te teadsite, et Eestis tegutsevad võõrpangad teenisid eelmise aastaga 444 miljonit eurot puhas kasumit, mis läks siit minema. Enamalt jaolt on see kasum ikkagi sellest, et makstakse oma võlgu välispankadele, tänu kellele me üldse elus oleme, sest Eesti Pank, ma ei tea, kas niisugust nimetust tasubki üldse kasutada, lõppude lõpuks võib Eesti Pangaks nimetada ka suvalise eseme, mis lähikonnas on, eks tast ole umbes sama palju kasu ka. Aetakse siin taga igasuguseid jamasid, kas on ikka korruptsiooni või ei ole. On ju Tallinna televisiooni saates ka Andro Roosi käest küsitud ja tema on seda seletanud ja uuritud teemat, et aga kas üldse riigi hange oli, millisele pangale anda hoida Eesti vabariigi raha? Ja nii edasi, no mis siin suurtest asjadest? Väiksematest asjadest võiks öelda, et presidendi proua firma rendib ju presidendi talu presidendile ja maksumaks ja maksab selle kinni. Halleluja, ei ole korruptsiooni, ei ole. Vaatame natuke meie võimsa majandusarengu poole. Kas teate, et Eesti Energia USA päritolu endine praktikant tänane Enefit American Oili tegev juht Ricky Lauren Hrianko, seda kindlasti Ameerika maal hääldatakse teistmoodi, ütles ajaloolised sõnad. Hiljutise arvamusuuringu kohaselt leiavad 2/3 Utah elanikest, et energia tootmine on kohaliku majanduse jaoks väga oluline ning 68% toetavad Utahsse plaanitavaid põlevkivi projekte, arvestades kui vähe seal elanike on ja kui väike oli valim, siis tulevad korraga ikka naer ja nutt peale niisuguse ütlemise peale. Ja muidugi uuring olla näidanud, et Enefiti Utah projektiga kursis olevad vastajad on selles suhtes valdavalt pooldaval seisukohal. Meie teame siin ka igasuguseid uduuringu tulemusi ja seda, et paneme vägevalt, pressime, saame. Ja samal ajal toimub Eestis see, et monopoolne Eesti Energia kehtestab hinna, millega ta müüb oma toodet börsile ja ostab ise börsilt tükmad kallimalt tagasi, seega toimub siingi rahapesu. Rahandusminister Jürgen Ligi ootab Eesti Energialt, et ettevõtte võtaks investeerimise suhtes konservatiivsema hoiaku, mis ilmselt Šapajevlikust tõljendusest tähendab, et konserveerige ennast ja katsume mõnekümne aasta pärast siis konservi uuesti lahti teha. Ettevõtte lubab uuendatud strateegia jätkata investeeringuid õli tootmisse, ehkki seda õli tootmist ei ole siiamaani veel tööle saadud kohe õige mitmel pool. Tsitaati ka. kui kogu põlevkivi, mis meil kasutada on, keerata põlevkiviõli tootmiseks, siis me toodaks oma 2 miljonit tonni õli aastas, ütles Eesti Energia juht Sandor Liive maailma energeetika nõukogu energiakonverentsil, kus ta väidetavalt olla tutvustanud oma ettevõtte uut strateegiat. See on ajakirjanduslik uudis. Ja ma ütleksin selle ühe lause osa veel, rõhutades artiklis esinevat sõna oma, kus ta tutvustas oma ettevõtte uut strateegiat. Võibolla tõesti Sandor Liive on hakanud seda juba eraomandiks pidama ja võibolla see tegelikult ka on, sest igal juhul tundub ta töötavad küll nagu ürg võimas tolmu ime ja mis imeb sisse kõik, mis vähegi võimalik. Või kui siin meenutada Tammsaaret, siis Eesti Energia on nagu põhjatu suur tõrs, kuhu mahub. No kui ainult keegi nii palju annaks, küll mahuks ära. Ja oleks, kui kogu põlevkivi, mis meil kasutada on, keerata, kui, ja õlitootmist võiks 10-kordistada. Huvitav, kas praegu juba toodetakse midagi või võibolla pudelikene on kuskilt saadud. Nii võiks juba aastaks 2018 olla olemasoleva jaama kõrval püsti uus Enefit 280. Tundub, et õli on pähe hakanud, sirkulatsiooni häired. Eesti põlevkivi endine juht Lembit Kaljuvee ütles, et tulpasid ja kasutegureid vaadates on plaan ilus, kuid millal esimene Enefit 280 käiku läheb, ei ole teada. Aga kui kogu põlevkivi, mis tende käsutuses on, pressida, litsuda, nühkida, väänata, aga me saaksime, aga kust me saame, kui me ei saa käima? Tsitaati veel. Nad võivad ilusaid plaane teha, aga reaalne elu näitab seda, et nad ei ole hakkama saanud. 2 aastat tagasi pidi esimene jaam õli andma. Mul on jäänud selline mulje, et selles sektoris on raha rohkem kui mõistust. Suund on nagu õige, aga liiga suur tükk on võetud selle Enefit 280, nii ütles Ergaljuvee. Aga Liive sõnul on selge, et õlitehas paari kuu jooksul veel stabiilselt tööle ei hakka. Sest no eks ta siin ju rõhub selle peale, et kaua tehtud ja kaunikine juba teemalt ja pane veel visioonid ka peale ja kujutate, kuidas 20 aasta pärast võib välja näha või kujutate, milles, mida selles kirjutatakse 500 aasta pärast, kui siis üldse kirjutada osatakse enam. Aga tsitaati, me teame väga selgelt, milliseid muudatusi me tahame teha selle aasta esimese poole lõpuks? Ühesõnaga, nad tahavad selle seal, kuhu ta läinud on, uuesti välja tõmmata, võibolla leige veega üle uhada ja siis sinna tagasi pista. Enne teist pool aastat sel aastal stabiilset pikemaajalist tööd veel ei prognoosi ja me praegu plaanime maisse juunisse sellist 2-kuulist pikemat pausi, kus me isegi käivitusi ei tee. No see paus, ma kujutan ette, kui väsitav see paus on. Näiteks mina väsin küll iga päev ära, kui ma kaameli karavaniga sõitma ei lähe. Ja Liive ei lubanud enam ühtegi konkreetset tähtaega. Ta ütles vaid, kindlasti anname teada, kui käima läheb. Aga kes ta käima paneb? Või läheb ta ise käima? Ei tea. Üritasin seda artiklit ka kommenteerida Äripäevas, aga ilmselt on mul vale nimi, millega kommenteerida eriti ei saa. Muide, kas teate, et Andres Raid käis Tallinna televisiooni esindajana Ameerikas, et kohtuda Enefiti kontoris nimetet Rjankoga? Kuulame selle lõigu ära.
Vernal on cirka 10 000 elanikuga väike linn Salt Lake City's umbes 170 miili idapool ja selle linna kohta öeldakse, et see on juba täielik perifeeria Ameerika mõistes. Selles linnakeses paiknebki Enefit American Oili kontor, kus kuulujärgi käib töö 24-7 ja kõik selle nimel, et kohe-kohe hakkavad seal Eesti poole saavuma põlevkivi miljonid. Seni on sinna vaid kulutatud üle 100 miljoni dollari.
No nii, jõudsime siis lõppude lõpuks siia kohale. Tegemist on Enefiti Vernalis asuva kontoriga. Ukse pealt leidsime paraku sellise sildi, et kedagi kohal ei ole. Kui paras ja kui kedagi vajab, peaks vägagi minema, siis tuleb helistada uksel osutatud numbrile. Me tuleme siia homme tagasi, vaatame, kas siin mingisugust elu siiski käib. Vahepeal jõudsime nii palju targemaks saada, et sellise kontori võib endal igaüks siin samas Vernalis üürida umbes 1000 dollari eest kuus. Kuhu on läinud 100 miljonit dollarit? Selle kohta ei oska paraku meile mitte keegi miskit ega kuskil öelda.
Siiski kohalikus maavalitsuses ja ka kohaliku lehe toimetuses teati juhatada, et kontorjuht Ricky Ranko on endale omaette kontori üürinud, mis asub kohaliku ülikooli katuse all.
Tere tulemast kohaliku ülikooli, muide suurepärane hoone, suurepärased võimalused enesearendamiseks ja õppimiseks. Siin, nagu räägiti meile kohalikust omavalitsusest, pidi asuma ka kohalik Enefit American Oili tegev direktor, ehk siis CEO Ricky Ranko. Tuleb välja siit kohapealt ja räägitakse meile, et juba aasta aega tagasi ei ole siin neid näha olnud ja nad on siit ära kolinud. Asi hakkab juba enam meenutama mingisugust Fellini filmi, ainult tunduvalt halvema kvaliteediga.
Vahepeal on aga dokumentidest selgunud, et Enefit American Oili kontori hoones asub veel ühe organisatsiooni. Enefit American Oil Real Estate ehk Enefiti kinnisvarakontor ja teadmata põhjustel tuleb välja, on Eesti Energia sukeldunud ka USA kinnisvara erisse. Tegime vahepeal mitu katset kedagi kontorist leida, kuid tulutult. Sama saatus tabas ka veel mõnd isikud, kes ukse taga tulutult koputasid ja uksel olevale telefoninumbrile abi saamiseks helistasid.
Hakkame siis Vernalist ära sõitma ja teeme viimase katse. Vaatame, kas keegi on äkki kuskilt viietilt kohale jõudnud. Aga tundub praegu küll, et keegi siin käinud ei ole peale selle, et prügikast on vahepeal tühjalt tehtud. Prügiteenistus vähemalt töötab siin nagu Tallinnaski. Tundub, et ei ole, aga igaks juhuks.
Hoiame teid Eesti Energia tegevusega Utah osariigis edaspidigi kursis.
Tahes tahtmata hakkab siin nagu meenuma Ostap Suleiman Berta Maria Bender Bey Bender Zadunaiski ja tema ajalukku läinud sarvede ja sõrgade varumise kontor, mis näikse olevat Enefiti suur eeskuju. Igal juhul see Ušlina front helistage, aga lahingu ajal ühendust ei ole. Tuletades meelde, Bender tahtis 1 miljonit rubla. Enefit on ette võtnud juba 100 miljonit dollarit. No, eks nende USA kontori nimi võiks vist olla eksootiline kõrvad ja kabjad, sest kui sõrad ja sarved on, miks mitte kõrvad ja kabjad? Uija, muidugi jänkidel ei ole õõtähte, paneme sinna Y-ki. Siis kodumaal hääldaks kürvad ja kabjad. Hobuse aastaga sobib kokku küll, kuigi eesli aastaga sobiks võibolla paremini. Uudistest nii palju veel Enefiti ja Eesti Energia ja muu teemal, et kui läheb väga halvasti, siis hakatakse Narva külja Lauverre korraldama ilmselt matku ja turismi reise. Seal saab siis huvilistele näidata Eesti kahte kõige kallimat investeeringut, mis aga tühja seisavad. Halleluja! Aga täna meil juba 30. Raviolaval 1434 või 31. jaanuar 2014 või 30. švat 5774 või 31. südagu 10227 ja juliuse päev on 2,456,689 ja pea see 90 ei tule. Täna 1531. Juhtus nii, et Saksa-Rooma keiser Karl V nimetas oma õe Ungari Maria madalmaade ase valitsejaks. Panete tähele, Saksa, Rooma, Ungari, madalmaad, kõik ühes potis. See kohe nagu Karl Marxi mõistatus. Ise nagu juut elas Inglismaal, kirjutas saksa keeles ja mässasid venelased. Saasasin midagi aru. 1919, Vabadussõda, Pajulahing. Eelmise päeval muide algas, see läks täna edasi. Ja punaväe ülekaalust hoolimata vallutasid Eesti partisanid ja Soome vabatahtlikes põhjapojad Paju mõisa. Igal juhul jah, haavata sai Julius Kuperjanov, kes suri 2. veebruaril. Selles lahingus sai eestlastest, soomlastest haavata 104 meest ja langes 46. Ma ei tea, kas siin on seoseid, ilmselt ei ole, aga 1928. aastal samal päeval saadeti Nõukogude Liidust välja Lev Trotski, ehk siis Leiba Bronstein. 1942. Sakslased väitsid ametlikus ettekandes, et Eesti on okkupeeritud aladest esimene, mida võib klassifitseerida kui Judenfrei. Kõik juudid olid viidud töölaagritesse väidetavalt, kuigi nagu hiljuti tuli välja, ei olnud nad midagi viidud, aga Eestis lihtsalt ei huvitanud suurt osa inimestest, kas üks korralik jeekim on siin juut või ei ole juut, elame rahus, katsume Eesti üles ehitada. 1991 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustas läbi viia 3. märtsil iseseisvus referendumi, millega taheti ennetada üleliidulist referendumit. 1996 Pärnu Mõisaküla raudteeliin, viimane regulaarne reisirong. 2005 Välisminister Kristiina Ojuland pöördus teist korda viimase 3 aasta jooksul valitsusse ettepanekuga vahetada välja välisministeeriumi kantsler. Kui juulis 2002 palus Ojuland vabastada kantsleri kohalt ministeeriumi ametnikkonda ligi 10 aastat juhtinud Indrek Tarand, siis nüüd oli löögi all Tarandi mantlipärija Priit Kolbre. Jah, Priit Kolbre oli siis kunagi ka Eesti endine suursaadik Euroopa Liidus ja nii edasi. 2012 fotograafi väidetava löömisega seoses kriminaaluurimise alla sattunud Imre Arrakas sai ametlikult kuriteost kahtlustatav. Noh, kahtlused on niisugused asjad, mis ajaga üle lähevad, nagu ajalugu on näidanud. Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios enam üksi, aeg läheb, päike paistab, kui kurivaim lumi hakkab varsti sulama ja koos sellega on stuudiasse ilmunud ka 2 toredat inimest. Eilse saate kuulajad vihjeliselt mõissid, et ilmselt üks nendest võib olla Andro Roos, aga teine on Harri Raudvere. Ja loomulikult tuleb täna rääkida sellest, millest üldiselt on nii palju räägitud, et keegi enam ei märkagi, kui sellest räägitakse, ehk siis meie kõikumatust usust inimmõistuse ja puidu töötlemise säilimisse Eesti Vabariigi rasketest tingimustes, ehk siis tegelikult elust enesest. Harri, hakkame sinust pihta. Eile küsisin Androlt, et mis tema jaoks oli nagu kõige tähtsam, mis nüüd mööda on saanud ja kuidas need arengud on kulgenud. Mis sinule, Harri, tundub praegu Eesti Vabariigi kõige tähtsam probleem või probleem, mis on lahendatud ja selle lahendusega avanud meile helge tuleviku hiigel horisondid?
No tere, numeraadio kuulaja tuleb ikka aja. Kui sa nüüd nii ilusast ja konkreetselt küsid, siis ega minust ei ole ka saanud mööda minna kõik need sündmused, mis Eestis on viimastel aegadel juhtunud. Ja kindlasti võiks ütleda, üks olulisemaks teemaks on see, et me oleme saanud endale kontrolljoone asemel nüüd riigi piiri. Kas see riigi piir on nendes kohtades maha märgitud, kus ta tegelikult olema peaks või ta on või riivab ta paljude inimeste õiglustunnet ja minu oma riivab ta ka kindlasti, siis seda on nagu väga keeruline muuta või hinnata sellepärast, et mul on selline tunne, et me oleme reetnud midagi väga üllast ja väga põhjapanevat, mille nimel on meie esiisad verd valanud ja meile selle riigi kätte võidelnud, millega me tänasel päeval nagu jälle midagi mõistlikku ja praktilist teha ei ole suutnud ega osanud. Ja sellepärast ma tunnen ennast isiklikult kodanikuna äärmiselt halvasti. Ma saan aru, et kogu see läbirääkimiste pool Venemaaga sisuliselt oleks olnud küllaltki keeruline ja komplitseeritud, kui me oleksime suutnud säilitada ja saada tagasi Tartu rahu alusel kätte võidetud või omaks saadud või ise omaks tunnistatud Setumaa. See ei oleks kindlasti olnud lihtne, kuid mingisugune eneseväärikus riigina oleks võinud ju eksisteerida. Selles suhtes ma tunnen, et me oleme loobunud midagi, millestki väga olulisest. Ja kui me nii lihtsalt anname alla ja ei väärtusta seda, mis meil tegelikult on või võiks olla, siis me ju tegelikult ei austa ise ennast. Ja kui me ise ennast ei austa, siis ei austa ka teised meid. Ja see on üks viimast aegade ja minu jaoks üks selline valusam ja halvem teema, mida ma olen nüüd nagu ise enda jaoks lahti mõtestanud või tunnetanud.
Siin on see nüüds, et Jaapan alustab alles läbirääkimisi Venemaaga teise maailmasõja lõppenuks kuulutamise teemal, et nad enam ei sõdi. Ja küsimus all on samamoodi mingisugused pisikesed, maatükikesed, suhteliselt kasutud või kasulikud saared.
No me saame loomulikult aru ja me mõistame, et ega see surve tuleb ka väga Euroopa Liidu poolt, sellepärast Euroopa Liit tahab oma piire kindlustada ja kuna me oleme piirialal olev riik, siis ei saa eksisteerida selles ühenduses või mingit kontrolljooni, et tuleb ennast ikkagi eraldada ja fikseerida väga korralikult ära siis see piir, mis meid siis idanaabrist lahutab või eraldab või ühendab. Aga põhimõtteliselt jah, on see meie riigi seisukohalt äärmiselt halb ja ma julgeks täiesti öelda, et see on reeturlik samm.
See on absoluutne reeturlikkus, selle vastu ei saa kohe üheski punktis, peale selle tähendab ju see allkirja andmine kapituleerumist vabadussõjas, ehk siis kõik selle, mis me kätte nagu võitsime ära andmise, enam ei kehti Tartu rahuleping, sõda teoreetiliselt jätkub ja kas see nüüd on piirileping või on ta rohkem kapitulatsiooniakt, see on tõlgendamise küsimus, aga kisub kapitulatsiooni poole.
Teine asi, mis mind on puudutanud, riivanud ja ma seda ei mõista ja ma ei tahagi seda mõista, on see, et kõikides meie ettevõtjates hakatakse nägema kurjategijaid või nähakse, meid tahetakse järjest rohkem orjastada. Räägitu ka üks kõik, mida tahes, on see sama, et iga majandustehing, mis ületab 1000 eurot, tuleb hakata deklareerima.
Miks?
Küsimus on selles, et tahetakse kontrollida ja võime öelda, et see on tagajärg sellele, et meie riigijuhid eesotsas Reformierakonnaga on meie riigi ajanud väga sügavasse kriisi koos õitsve Euroopa Liidu õnnega. Me oleme küllaltki kiivas juba kas või sellepärast, et kui me maksame ainult 19 eurot lastetoetust ja nüüd me peaksime hakkama seda tegema, siis kujutage ette, kui palju me peaksime täiendavalt koormama oma raamatupidajat või firma juhtkond, et ta seda kõike teeks. Ei ole midagi absurdsemat kui Reformierakonna põhjendus siin televiisoris, kus öeldakse, aga väike firmadele ei küünigi nende tehingud 1000 euroni ja praktiliselt 30-40% firmadest ei olegi. See ei puudutagi neid sellepärast, et nende tehingute mahud on lihtsalt väiksemad, kui ühe tehingu maht võiks küündida 1000 euroni. Et sellepärast ei tasu üldse oma pead vaevata. Minu meelest see on väga halb ja väga nõrk põhjendus.
See on inflatsiooni mitte arvestav põhjendus. Õige pea on 1000 eurot niisugune raha, millega ei saa suurt midagi teha, kui me vaatame neid graafikud. Aga selle koha pealt ma pööraksin nüüd natukene nina Andro poole. See sama, heakene küll, tont nende piiridega praegu, aga see, mis piiride vahele jääb ja võõra rahaga toimuma hakkab, pean silmas siin eurot, mis on Eesti krooni kenasti välja söönud. Võõrriigid üldse tulevad ja söövad väga paljusid asju välja. See 1000 euro eraldi deklareerimine ja veel noh niimoodi summeeruvalt, et tehingud ühe firmaga nii kui ulatavad kuu aja jooksul 1000 eurot. Sa oled noorem mees, võibolla oskad niimoodi natukene lihtsamalt ära seletada, kellele kuradile on see kasulik.
No tervist, et esmapilgul mulle tundub muidugi, et kasulik võiks olla programmeerimisfirmadele, kes hakkavad siis neid rakendusi tegema maksuametile, aga olles ka ise kokku puutunud tegelikult programmeerimisega ja programmeerijatele ütleme siukse algoritmi ette kirjutamisega, siis ma võin öelda seda, et vaevalt, et need süsteemid toimima hakkavad, sellepärast paperil on kõik ilus, teoreetiliselt on kõik väga ilus ja võibolla on isegi teoreetiliselt õige, kui vähemalt selles tänases riigisüsteemis liberalistlikus mõtlemises asja vaadata. Aga ma kardan, et see asi ei hakka mitte kunagi tööle, sellepärast, et...
Hakkab
see...
tööle nagu Elron.
No nagu Elron, jah. Et umbes midagi taolist, et paperil jälle kilus, aga praktikas niivõrd kitsas, et ei tahagi nagu enam rongiga sõita. Ja nii on ka nagu põhimõtteliselt võib-olla siis riigi eesmärk, et teoorias ilus kõik see ettevõtlus, vabadus, madalad maksud, nagu öeldakse.
No need on legendid.
Aga jah, need on legendid ja praktikas on asi ju ikkagi selline, et ei tahagi nagu selle ettevõtlusega enam ettevõtja tegeleda, sellepärast, et no kui me tõesti võtame selle inflatsiooni aspekti siin, siis varsti põhimõtteliselt tuleb kõik tehingud üksi pulgi kirjeldada seal maksuameti portaalis, mis on täiesti aja raiskem, mis on sisuliselt nii, et kõigepealt teed 24 tunnise filmi ja järgmised 24 tundi raisked siis selle vaatamiseks, et noh, et põhimõtteliselt ei ole võimalik ühte elu kaks korda elada, samamoodi ei ole võimalik ju äritegevust detailideni kirjeldada kuskil portaalis, sellepärast, et siis jääb see äritegevus nagu üldse tegemata aega ju selle jaoks enam ei jää. Ja see tähendab ka seda, et ei looda lisaväärtust ja kui ei looda lisaväärtust, siis pole võimalik riigil maksu koguda.
No aga need inimesed, kes hakkavad neid andmeid kontrollima, nad ju maksavad sinu maksudest saadud rahast makse, millega maksulaekumine meeletult kasvab, kuigi sellel rahal katet ei ole. Aga tuleme ikkagi peateema juurde. Ma olen seisukohal, et kui ma oskan teha mingit tööd, siis on targem, kui ma teen selle töö ise ära, kui et lasen teha selle töö kellelgi teisel ja siis kontrollin põhjalikult, kas ta on selle töö teinud korralikult, sest sel juhul viimase variantiga me raiskame kaks korda nii palju aega. Kui minu firmal on raamatupidaja, kes tuleb, no õige varsti ta tulebki nurga tagant välja, sabavisti nagu kassil ja ütleb, näe, siin on aasta aruanne, kontrolli ära ja kirjuta alla. No, mina ju pean alla kirjutama, ma vastutan naha ja karvadega. Järelikult ma oleksin võinud selle aasta aruande ju ise teha selle asemel, et raisata seda aega kontrollimise peale. Kas sa mulle seda loogikat kuidagi saad niimoodi inimkeelde panna? Kas firma juht peab 100%-lise garantiiga teadma, millele ta alla kirjutab, kui tegu on aasta aruandega? Või on tal õigus usaldada raamatupidajat? Kumb pannakse kinni, kas raamatupidaja või firma juht, kui selgub, et 1000 eurot on deklareerimata?
No nii nagu mina näen seda asja, nagu äriseadustik ütleb seda, et juhatuse liige korraldab ka raamatupidamist. See tähendab seda, et jah, et juhatuse liige peab olema väga täpselt kursis, kuidas, no jah, võibolla ei teha lihul isegi raamatupidaja, jah.
Eli kui ta seda ise ei oska teha, siis ta palkab.
Siis ta palkab ja
see no, raamatupidaja... aga kui ta ei ole võimeline seda kontrollima, mida raamatupidaja on teinud.
Aga siis ta ei pea olema juhatuse liige.
Aga kuidas siis ettevõtlus võimalik on?
Aga sa oled omanik, sa võtad palkad endale pädevad inimesed, kellele sa annad raha mängida, oma isikliku raha, ja siis pärast vaatad nagu loteriil, kas nad suudavad seda raha kasvatada, säilitada, või sa oled jälle oma raha.
Ja kas on õigesti kirja pandud või ei ole õigesti kirja pandud?
Kus ma seda tean, seda ütleb kohtunik ja tema võib ju ka mulle valetada tegelikult, sest tal on subjektiivne arvamus, et niisuguse näoga nagu mina peab olema pett, järelikult mõistame süüdi ja noh, konstrueerige midagi, mis tõestab, et ta ongi süüdi.
No vaadake, tähendab tegelikult kõik need probleemistik, mida me siin praegu räägime või mida me kajastame, tuleb ikka selles suhtes, et maksusüsteem riigis on väga vildakas ja vale. Ja kui me räägime maksupettustest, see on nüüd nagu märksõna nii riigikogus valitsuses, igal pool, kus räägitakse, tuleb kaasajastada käibemaksuseadust ja riigil jääb nii palju miljoneid saamata, sellepärast, et inimesed petavad. Ja, aga võibolla tegelikult see on tingitud sellest, et selle maksukoormusega ei olegi võimalik normaalselt majandada ja oma firmat püsti hoida, sa pead paratamatult hakkama optimeerima oma firmas makse niimoodi, et sa väljud siis sellest õiguslikust raamistikust ja paratamatult, et sa üldse saaksid eksisteerida oma firmaga, pead sa paratamatult hakkama slikeldama. Ja võibolla on viga üldse selles, et maksud peaksid olema äkki poole väiksemad ja kõik maksaksid palju parema meelega ja maksukäitumine oleks palju parem, laekumised oleksid suuremad ja ka riigieelarvesse laekuks tänu sellele raha rohkem. Tänane aru saamine on selline postsotsialistlik, et kui ei tule, siis pitsitame, no peab tulema, no nagu sidrunis, no peab üks tilk veel välja tulema.
Aga
lõppkokkuvõttes ei tule sealt enam midagi ja nii nagu Kandro ütleb, et võibolla, et ettevõtjal kaobki see põhiline soov ära ettevõtlusega siin territooriumil tegeleda ja hakataksegi leidma selliseid normaalseid lahendusi, kas või siis maksuvabade piirkondade näol ja usu, kõiksugu võimalikud võimalused on täna tegelikult ikkagi maksudest mööda minna, kui panna pea tööle ja kasutada seda globaalset süsteemi ja väljuda oma tegevusega Euroopa Liidu raamidest. Niimoodi käivad ja tegutsevad paljud ja küsiks selle peale niimoodi, et aga palju siis pangad maksavad maksu. Nad viivad ju enamuse raha kõik riigist välja, need on ju kümned ja kümned miljonid, mis liiguvad minema, mis võiksid tulla normaalse majandusmudeli tõttu meie riigi eelarvesse. Ja selle arvel võiks, ütleme kas või sellele väike ettevõtjal, vähendada maksukoormust, et ta suudaks inimestele garanteerida rohkem töökohti, sellepärast, et ei ole mõtet korjata töötukassasse meeletuid rahasid, selle raha võib teistpidi maksta inimestele palkadeks välja, selle arvel võib suurendada siseriiklikku kaubakäivet ja koos sellega ka suurendada inimeste heaolu riigis. Selle peale ei mõtle ju praktiliselt mitte keegi. Ja kui seda küsitakse, siis need riigikogu liikmed, kes pole võibolla ise ettevõtlusega kunagi kokku puutunud, hakkavad seal nämmutama suust välja ajama ja ütleb, et seda tuleb mõelda, seda tuleb arutada. Ei ole midagi kuradimat kui riigikogu liige, kes peab selle asja eest vastutama, ütleb, et no ma ei tea, ma ei oska sellele küsimusele päris täpselt vastata. Mida kurad sa ronid sinna siis, kui sa midagi ei oska?
Endal asjad selgeks. Riigikogu infotundi, ma näen kuulasin, seda su silmades.
Tead, oleks tahtnud visata neid millegiga, kui nad käepärast oleks olnud, sest nii suurt lolli juttu suust välja ajada, mul on häbi. Mul on kodanikuna häbi.
Ma nüüd mängin natuke lolli.
Mängi.
Aga võibolla ei mängi ka. Ja, see on ka küsimus. Tähendab, minu küsimus on see, et kui sa kasutasid siin terminit, riigil jääb maks saamata. Aga ega see raha ju ära ei kao.
Riigieelarve kate jääb tulemata.
Seda ei ole nagu nii. Meil on 23 miljardit niigi võlga, mis peab minema riigist välja. Selle eelarve
ei ole kate. Sa valetad, Lepa. See summa ei saa selline olla. See on ju palju väiksem. Öeldakse, et on ainult 6 miljardit. Kus sina need numbrid võtad?
Ütle ka.
See on ka päris ausalt, ma ei tea, aga millegi pärast ma usun siin kolm korda rohkem kui neid, kes kaagutavad, et meil võlga ei ole.
Aga jah, no see võlakell on koostatud faktidele tuginedes. Eesti Panga...
On need faktid ikkagi objektiivsed ja subjektiivsed?
No Eesti Pank võis valetada ka nende faktidega, aga nii see
fakt... On siis Eesti Pank enne võitse õigust rääkida.
Aga ütle mulle, Harri, tähendab, tuleme selle juurde, et riigil jääb raha saamata, aga see raha ei kao ju ära riigist nagu sinu pankade näitel, kus pank tõmbab nagu tolmu ime ja siin on, noh, vaatame nende pankade kasumeid, mis siit on välja imetud, need on ju röögatud, aga kui sina ei maksa maksu, siis sa annad selle raha poodi, ostad töövahendi, et toota midagi rohkemat, et noh, panna isama õitsema või umbes nii.
Jah, aga valitsev klikk ei saa ennast enam nii hästi tunda, sellepärast, et nendele ei jätku.
Ari, mida see klikk siin valitseb?
Seda ta valitsebki, et ta kasutab sunniaparaati oma õiguste peale surumiseks ja uue maksuseaduse või maksukäsitluse välja töötlemiseks, nii et me peaksime juba 1000-euroseid makseid hakkama deklareerima. Et saada veel rohkem kontrolli meie üle, kõikide üle. No ka nende üle, kes ausad maksavad ja deklareerivad.
See on ju suhteliselt mõtetu kamp, nad ei tooda ise mitte midagi, nad täidavad Brüsseli käskusid, nad teevad, sellepärast nad ongi nii lollid, et nad ei saa aru, mida Brüssel käskis neil öelda.
Kas sa kujutad ette üks korralik väike firma, kes näiteks täidab kõiki statistika aruandeid, mida praegu statistika tahab saada sellelt firmalt, kes ütleme toodab, müüb. See on praktiliselt, no ma võiks julge öelda, 25% raamatupidaja põhitööst, et täita igasuguseid aruandeid.
kulla inimene, siin 2-3 aastat tagasi ma lugesin ette selle teemalisi andmeid ja firmad, ütleme niimoodi mööndusega, keskmise suurusega firmad, on sunnitud palkama 2 lisa inimest selle kuradi statistika tarvis. Sest muu töö tahab ka tegemist. 2 inimest võetakse tööle, et toota dubleeritud aruandeid, mida kurat näe, peab veel postiga saada.
Ongi uuesti töökohad.
Töökohad, jah. Eesti post on ka subsideeritud.
Ja, palju on.
Andra, me nüüd rahuneme. Ütle ka midagi vahele.
No mis siin öelda, eks see riik on õige, mis te räägite, et minul on siuke kogemus siin viimasest ajast, kuidas riik endale raha hangib. No kuigi ta võiks ju seda ka otse teha ja otse riik selle ettevõtluse ära keelustada ja teha.
Kriminaliseerida.
Ja, aga ta teeb seda kaudselt, noh judel on siis hea põhjus selle jaoks, et mitmed ühistud ja mitmed mittetulundusühingud, noh selle hulka ei kuulu muidugi Tartu ei ole on ühistu, meie euroabidega ja sellest asjadega ei tegele. Ei taotle neid, aga kes taotlevad, siin põllumehed, maa, noh, aktiiv ja siuksed seltskonnad, et on siis saanud mitmesugust ürituste korraldamiseks siin viimasel ajal euroabi ja see euroabi on siis kasutatud põhimõtteliselt, noh, kas siis maapiirkonna ettevõtluse reklaamimiseks, mingisuguste põllumajandustootjate, noh, messide korraldamiseks ja nii edasi ja ongi siis tulnud selga hoopis maksuameti nõuded, kus esialgu on käibemaks need ürituste korraldamise pealt tagasi saadud. Noh, põhimõtteliselt MTÜ või ühistu on teinud mingisuguse kulutuse, mis on käibemaksuga seotud, on käibemaksu kõik tagasi taotlenud, tagasi saanud, aga hiljem on siis mõne kuu pärast selga lennanud maksuameti ja on öelnud seda, et 30% sellest kulust oli seotud otseselt selle MTÜ põhitegevusega ja 70% ei olnud seotud ja vaid see 70% tagasi saavad käibemaksu, see siis makske tagasi. Ja põhimõtteliselt need MTÜ-d on seatud siis ka olukorda, kus tegelikult oma vahendeid ju ei ole, sellepärast, et tõesti kõik need kulud on olnud seotud põhitegevusega, see tähendab, kui MTÜ eesmärk on reklaamida näiteks ja edendada Eesti maapiirkonna ettevõtlust ja selleks on tehtud siis üritusi ja mingisugus messe, et siis põhimõtteliselt, noh, ma ei tea, mis see põhitegevus siis veel peaks olema, kogu raha on sinna ära kulunud, aga nüüd on siis maksuameti nõue, et tuleb siis tagasi maksta. Nii et see seab paratamatult siis sellised asutused, sellised MTÜ-d, kellel ju endal raha ei ole, valiku ette, et tuleb võtta laenu, ja tuleb siis Eestit siduda veelgi rohkem selle kaudu võlaorjusse.
See on siis nagu kalade jaoks saiakuulikeste vette loopimine, tulge sööge need ära ja siis viskab maksuamet võrgu.
No vaat, siin ongi tegelikult minu arust üks väikene mudel, kui nii võib öelda, miks see välisvõlg on Eestil tekkinud ja miks tähendab see riigiaparaadi välisvõlg on väga väike. Ta ongi väga väike sellepärast, et riik kavalalt sunnib siis ettevõtjad ühe sõnaga võtma euroabi. See tuleb siis juriidiliselt nende ettevõtete arvele. Siis maksab näiliselt tagasi võib-olla mingi käibemaksu või mingisuguse soodustuse teeb, annab riigieelarvest toetust ja siis õigel hetkel lendab uuesti siis, kui rahad on juba ära kulutud ettevõtjate poolt, oma põhitegevuseks nõuetega kaela ja see nõue tähendab siis seda, et ettevõtja peab võtma võõrpangast laenu, aga nüüd juriidiliselt on ju selles mõttes kõik korras, et see võlg ei ole mitte riigi aparaadi oma, vaid see võlg on nende tühjade kodanike või ettevõtjate oma.
No me mäletame ju kõik, kas või Tallinna Sadama tegevust, kes dividendide maksmiseks võttis laenu. Ja nii edasi, Harri, tuleb tuttav, et
ja tuleb teema. Küll, aga noh, kui ma siin praegu kuulen ja kui mina oleksin mingisuguse MTÜ juht, kes kellega on niimoodi käitutud, siis ma näiteksin rahuliku südamega 2 keskmist sõrme ja ütleks, et noh, te võite ju tahta nii palju, kui te tahate, mitte midagi te mu käest ei
saa. Aga maksuamet tõmbab kuradi kontot kinni, on nii korras.
No pane su MTÜ kontot kinni, no ja siis teen järgmise MTÜ ja edasi ja istu seal otsas.
No jah, teoorias võib olla ilus, aga praktikas on niimoodi.
Ma saan aru, et kodanikud on lojaalsed ja orjarahvas kukub tead peaga vastu maatagume ja võtta, mis on juba, nüüd maksuamet küsis raha. Noh, ja siis?
Eks see nõuaks jah laiaulatuslikku vastuhakkamist ja vastuhakku organiseerimist, aga noh, ütleme, eks me teame, kuidas see reaalsuses ju Eesti rahva hulgas on.
No aga tähendab, eks me ütleme niimoodi, et ega loll saab kirikus kah peksa. Ja kui sa ise endast ei seista, mida me oleme siin kogu aeg rääkinud, et tuleb selja sirguks ajada, siis praktiliselt ei ole seda võimalik teha. Kui sa maksid selle raha välja ja nüüd tuled ütled, et sa maksa tagasi, siis ma selle peale tõesti ainult ütleksin, et noh, palju õnne. mis on hundi käes, hilja, jah, mis on hundi käes, on hundi kõhus ja sealt see ei anna mitte midagi tagasi.
Põhimõtteliselt
ja õige. Hüppa jalad, jalad, ja see... anna kohtusse, tee mis tahad, noh ja siis. Sa ei saa seda tagasi. Sa ei saa võtta kätte ja pöörata ka juhatuse liikmete isikliku vastutuse peale seda. Sellepärast, et nad ei ole selle süüdi, sest sina maksid juba tagasi. Sina juba andsid selle raha mulle. Ja mul oli täiesti õiguspärane ootus seda raha kasutada täpselt nii, nagu ma pidasin plaaniks või mis oli mul plaanis ja ma seda ka kulutasin. Ja ma tegin seda hea uskselt, et arendada oma MTÜ-d. Ja nüüd, kui sa tuled ütled, et võtta raha tagasi, siis nüüd on no, palju õnne.
No jah, maksame.
Aga ettevõtluse hävitamiseks on see väga hea nipp. Sellepärast, et kui su kontod on blokeeritud, siis... pannakse sind igasugusesse eraregistritesse, kus sa oled võlglane, kaabakas, päit, sulle saadetakse. 6 euro pärast saadeti hiljuti inkassaator ju inkassofirma tegele selle koju.
Noh, ja siis?
Oh. Noh, eks see tähendab lõppkokkuvõttes seda, et kogu majandustegevus on ikkagi Eestis külmutatud, sest kogu aur läheb omavahel võitlemisel, riigiaparaadiga võitlemisel, noh, siis omavahel purelevad
sa
Eesti
maalased. Sa ei ela, kui sa korraga viite kohtu asja ei aja. Ei. Siis oled sa Eesti riigis siin pole olemas. Sul peab vähemalt kogu aeg viis kohut rauas olema. Ühe lõpetad, teise alustad, üks on esimeses astmes, teine on ringkonnas, kolmas läheb riigikohtusse. Kogu aeg niimoodi see käib, eks? Vaikselt jahvatavad. No tore on, kui igalt poolt natukene võidad. Aega läheb, aga küll saab asja. Ega siis tähendab, seaduslik alus on tegelikult ju küllatki ettevõtja sõbralik. Küsimus on see, et kuidas seda rakendatakse või kuidas seda tahetakse nüüd ettevõtja vastu keerata. Tähendab, aga see ei ole nüüd ainult ka riigi poolt. See on, kuidas teine ettevõtja tahaks ka hõlptulu saada sinu arvelt, luues sellised olukorrad, et saaks sulle ka veel küüned taha jääda. Isegi siis, kui sul on korralikud vettpidavad lepingud, nii nagu mul jurist ütles, ega leping ei ole midagi. Tegelikult tuleb hakata tõlgendama, mida te tegelikult tahtsite, kui te selle lepingu sõlmisite. See tähendab seda, et leping on puhas
rahvaluule
paperileht, eks ju, ja see ei maksaks nagu mitte midagi, kui mõlemad pooled on pannud käed alla ja löönud pitsat iga veel igaks juhuks kindluse mõttes sinna allkirjale külge.
No, aga see ei ole normaalne riigi toimimine, sest riigi ongi see, et ära hoida põhimõtteliselt kodanike siin riigis elavate inimeste ja ka nende ettevõtete omavahelised kaklemised, sellepärast, et põhimõtteliselt see ju sööb kõik selle kuule, riigi väärtust.
Võtsin, vaatasin pealtnägijad, musul, et enamik raadiokuulajad vaatas ka seda sama, kui küsimus oli selles, et mina võtan sinu telefoninumbri, panen sinu seksiliini sinu numbri üleseks ja sa ei saa mitte midagi enda õiguste kaitseks teha, sellepärast, kui sinu pilti seal juures ei ole. Siis tähendab, tuleb välja, et sinu numbrid, mis on sinu number, mida kõik teavad, et see on sinu number, ei saa samastada konkreetselt sinu isikuga. Mida see tähendab siis? See tähendab seda, et ma võin ka siis telefonifirmal ütleda, et kuulge, tead, minge kukele, kuigi mul on leping ja see number on antud mulle, siis te ei saa ju seda samastada minu isikuga, tähendab ja mis te üldse minu käest raha küsite? Küsige kellegi teise, kes
see päeva. Avardab minu ettekujutust interneti tegevustes suhtes, sest ma ei esite seal kuskil oma pilti ja peale selle näiteks sinu intiimkuulutuse puhul võib ju hea advokaat, isegi pildiga antud asja, keerata pahem pidi, sest ta ütleb, et aga meik oli teissugune ja teid ei pruugitud ära tunda.
Jaa, tähendab, pildi kvaliteet ei olnudki nii hea, et oleksid võinud, et kõik võibolla teie tuttavad ja sugulased, kes te oleksid võinud selle pildi peal tunda, ei saagi aru, kes seal pildi peal tegelikult on. Selle pärast ma ütlen, et kui see number on sinu oma, ja sa oled selle numbri lepinguga saanud, siis see number on sinu isikuga seotud. Ja siin hakata rääkima mingisugused võimukandjade poolt mingisugust absurdset juttu, et no sellisel juhul me ei saa mitte midagi ette võtta, on tühi paljas rollus, miks me neid inimesi, miks me seda sunniaparaati siis üldse üleval peame, kuna te ei suuda kaitsta kodanike, kas või teiste kodanike pahatahtlike rünnete eest.
No seda me peame üleval selleks, et näiteks hiljuti sai üks mees, kes istub praegu vangis poisikese vägistamise eest, sai Euroopa kohtult üle 5000 € kompensatsiooni, kuna ma ei tea, seal on ingesugulased võibolla tal üleval ja nii edasi. Aga Andro, olukord on põhimõtteliselt jah, ebanormaalsusele kalduv, see mida me siin räägime ei ole mitte jama, vaid me oleme enam vähem, et niisuguste asjadega majanduses ja muudes valdkondades kokku puutunud. Anna jumal muidugi, et sina siukse kõnsa peale ei pea sattuma. Aga kas sina usud veel, et Eesti rahvas võib kuidagi pidi pühenduda ausale, nagu vanasti öeldi, ennast salgavale ühistegevusele, kuigi ja kurioosumina võib siin ennast pidada selleks näiteks, aga noh.
No ma usun, et on võimalik sellepärast, et ma ei usu seda pilti, mis on ikkagi nagu ma ka eilses saates ütlesin peavoolu meedia poolt toodud, et Eesti rahvas on üdini loll. Ma arvan, et neid lolle lihtsalt tuuakse esile, neid tuuakse telepilti, raadio eetrisse.
Võimendatakse ametipostidel.
Jah, täpselt nii,
aga
tegelikult ütleme see rahva enamik, ma siiski usun seda ja ma teen selle üldistuse sellel põhjal, mida ma näen, mis on Tartu Ojulaenu ühistu liikmeskonnas, on ikkagi mõtlevad isikud ja eriti mõtlevad nad siis, kui neid selleks sundida, ärgitada, kasvatada, kui anda neile võimalus saada tõest ja ütleme siukest objektiivset informatsiooni. Ja sellisel juhul ma usun, et kui nad on ise seisvalt mõtlevad inimesed, neil on ütleme siis mõtlemisharjumus tekitatud, nad ise siis põhimõtteliselt ka hoiavad ennast tasemel mõtlemise mõttes, et siis põhimõtteliselt sellele järgnevad ka teod. Ja selle jaoks ongi, noh, ma ütlen, see meie tegevus siin Nõmme raadios ju ääretult vajalik. Rahvas tuleb kasvatada, rahvas peab ise ennast kasvatama, peab olema haridus, koolitus, teave. See peab olema vabalt kätte saada.
Mina tahaksin Androle lisada seda, et Tartu Hoiulaenu ühistu areng ja tema tegevus näitab suna selgelt seda, et inimesed ikkagi saavad aru ja tulevad ja liituvad. Ja on väga tähtis, kui inimesed, kes on liitunud, tunnetavad seda sama tunnet, et nad kuuluvad kuhugi. Neid on väärtustatud, nendest peetakse lugu ja nad saavad ise ka oma tegevusega midagi konkreetset ja praktilist ellu viia. Et mitte ei ole nüüd nagu niimoodi, nagu parteisse värvatakse inimesi, kui see inimene on siis värvatud parteisse, ta küsib, mida ma siis saan partei heaks teha, siis öeldakse, et istu nurgas, ole vait, aga siis tule anna õigel ajal ääl, et keegi teine saaks mõnuleda suurte palkade peal ja päikesepaistel. Hoiulaenu ühistu töötab jah natukene teistel põhimõtetel ja teistel arusaamistel. Ja vaadates, milline on siis see kasvudünaamika, siis võib julgelt ütelda, et tegelikult on see täiesti õige tee ja Eesti inimene saab aru ja mõistab seda.
Harri, me oleme sellega tõusnud Maslow püramiidi alt teisele astmele. Esimene aste on sinu igapäevased vajadused, ilma milleta närv läheb mustaks või sured hoopis maha. Teine vajadus, teine aste on kuuluvus, et sa kuulud teatud ringkonda. Nüüd oleks vaja Tartu Hoiulaenu ühistu näitel tõusta kolmandale astmele. See on erakordselt huvitav hetk teiselt astmelt tõusta kolmandale, kus sind hinnatakse, väärtustatakse sinu omaduste pärast. Ma kardan, et ka siin võib juhtuda, et enne minnakse kaklema, nii nagu me näeme püha isamalad, vikkus, kes on loll siga ja süüdi, kes astub edasi, kes astub tagasi, kes vannub igavest ruudust Ameerika ühendriikidele oma riigiministrina.
Tead, ma ütlen sulle, mina seda päris hästi ei usu.
See üleminek on väga komplitseeritud.
Mina seda
see,
ei usu.
Ühistuliikmed hakkaksid hindama üksteist.
Tähendab põhimõtteliselt, nii palju kui mina olen ühistuliikmetega kokku puutud, ühistuliikmed hindavadki üksteist. Ühistuliikmed hindavad teise ühistuliikme tööd, tegevust ja alati arutatakse, mõeldakse ühiselt, kuidas paremini korraldada seda elu, mitte ainult ka ühistusiseselt, vaid ka väljaspoolt. Millised jõujooni välja saata, kuidas paremini siin ühiskonnas hakkama saada ja seda näitavad ka päris mitmed sellised pealt näha absurdsed või siis tähendab hoomamatud käigud ühistu poolt, kas või see sama Eesti veksel. See on juba selline asi, mis ta töötab, eks? Kuigi alguses väga paljud inimesed naersid, ütlesid, mis asi see on, milleks see asja üldse nagu vaja on, aga ta on läinud käima. See on ka veel üks selline asi, mis liidab teatud kontingenti ja mida suuremaks see ring muutub, seda rohkem hakkavad ka inimesed mõtlema ja tunnetama, et see, mida nad teevad, on vajalik, see on mõtekas ja saab ka teistmoodi. Vaat see ongi kõige hullem variant, mida praegu peavoolu meedia ütleb, et ei saa teisiti, tuleb teha niimoodi, kui te valite selle teistmoodi mõtteviisi juba, siis olete te populistid, siis olete te riigivaenlased, siis olete te pagan, teab kes, aga tuleb välja, et näed, on olemas rakukene ühiskonnas, mis töötab, eksisteerib, funksioneerib ja mis kasvab. Ta ei kasva nagu kasvaja, ta ei söö teist välja, teine süsteem söötab samamoodi, aga ühel hetkel ei ole midagi teha. Ja nüüd tekibki küsimus, kumb on siis parasiit? Kas hoiulaenu ühistu on organismis kui ravim, mis võtab kätte, hävitab selle, mis praegu muserdab tervet ühiskonda, kogu seda roiskuvat kapitalismi sellest vaatevinklist. Või on asi vastupidine. Aeg näitab. Kuid mina olen seda veendunud, et olen täitsa tõsiselt veendunud, et see mudel, see käitumismall täna tervendab ühiskonda.
Mina olen ka selles absoluutselt veendunud. Andro, see sama küsimus sulle natuke teise sõnastusega kuulajate jaoks just. Praegu on saavutatud tegelikult karjakuuluvus ja nagu Harri kinnitab, on
ühtekuuluvus.
Ütleme karjakuuluvus ja tekkinud on ka esimesed solistid. Minu küsimus oli, kas esimesed solistid nakatavad ka teisi soleerimispisikuga või lähevad nad enne omavahel tülli, kumb on kõvemate pagunitega. Nii nagu võtame Ukraina opositsioon, läks ju omavahel kiskuma, kes võitleb barrikaadi samal poolel paremini õigema eesmärgi eest. Ja muide eesmärki ei tea seal vist mitte keegi, sest võimu ei taha ju opositsioonist keegi.
Jah, ega see ei ole nii kerge küsimus, kui sa küsid. No tähendab, ma arvan, et õigus on nii sul kui Harril. Harri,
no me räägime samast asjast ja, tegelikult.
Et Harri näeb seda asja printsiibis see asi niimoodi toimib. Sina tood seda asja pahupoole välja ja ka mina näen seda pahupoolt, kuigi ma ütlen, et see pahupool võibolla täna ei domineeri. Ja noh, mina Tartu Ülikooli juhatuse esimehena pean tegema endast kõik, et see domineerima ei saaks. Kuigi loomulikult ma näen ühistu liikmeskonnas ka neid ilminguid, kus teine kord liige inimene tahab sirutada kätt sinna, kuhu tema käsi ei ulatu. Ja tegelikult nüüd nende samade solistide, selle ühistu juhtkonna, minu ülesanne on ka selles, et sellised inimesed ei pääseks domineerima, nad ei pääseks esiplaanile, et nemad ei hakkaks tooni andma, vaid just nimelt tooni peab andma see, kes on tööinimene, kes on kompetentne, kes suudab oma võetud rolli, oma kohustuse välja kanda ja suudab selle kohustuse võtmisega tekitada ka mingisuguse uue lisaväärtuse, aidata kaasa ka ütleme ühistu kui terviku või Eesti kui terviku arengule.
Kes suudab vedada ja tahab vedada meie vankrit õiges suunas.
Täpselt nii.
Ja on teine kontingent, kes tahab istuda vankri peal ja väita, et aga Jumal armastab mind ikka palju rohkem, sellepärast mina ei peagi ja nii edasi. Ja,
tead, ja siis, kui sa niimoodi arvab, siis mingu ta selle oma Jumala paremale käele ja mingu istuda rahulikult seal, ega teile keegi ei keela seal istuda, eks? Aga kui fakt on see, kui tuleb tühi jutt ja sellised karjerismi ilmingud, siis paratamatult sellesse tuleb sekkuda. Ja päris jõuliselt, sellepärast, et...
See ongi see, mis paisutab administratiivaparaat ja miks meil on nii suur valitsus.
See elas olla, me räägime hoiulaenu ühistust praegu konkreetselt. Eks? Ja see eeldabki ühistu juhtide tarkust, oskust. Ette nägelikust. Ja sellepärast, kui tullakse välja mingisuguse konkreetse müstilise ideega, mis võibolla siis nagu seaks selle idee esitaja võibolla veel paremasse valgusesse, siis on fakt on see, nende ideedele toimub ikkagi väga põhjalik ja konkreetne analüüs. Nii majanduslik, õiguslik ja kui need asjad ei tööta, siis öeldakse ka ilusasti ära, et me esiteks ei investeeri sinna, meil on sellised põhimõttelised sellised jooned, me oleme tegelikult oma tegevuses äärmiselt konservatiivsed ja ütleme niimoodi, et teatud määral konservatism pidurdab seda sama karjerismi ilmingut päris korralikult. Sellepärast, et ei saa tulla ja taguda rusikaga rinda ja rääkida, kui kõva mees sa tegelikult oled või mida sa teha tahad, kui sul ei ole sellel asjal reaalset katet, kui sul ei ole sellel asjal majanduslikku põhjendust, kui sa ei suuda seda asja ellu viia, siis paratamatult tühja jutuga ei tasu peale tulla. See näitabki seda, et kõik need inimesed, kes on koondunud ja kes tegelikult tegutsevad, on mõtlevad tuumakad inimesed, kellel on ka ise enda poolt midagi panustada ja kellel on ka midagi kaotada ja sellepärast hoitakse võibolla palju rohkem kokku, tegutsetakse ühiselt, sellepärast, et sellest nähakse ühise tegutsemise tulemusena tulu tõusvad kõigile nendele, kes mõtlevad täpselt ühte moodi.
Ja nii see on?
Aga tegelikult praktikas see nii ka on ja mina olen ka hoiulaenu ühistu liige ja ma ütlen, mina teen näiteks ka omalt poolt ka kõik seda, et hoiulaenu ühistu praegune juhatus püsiks, püsiks õigel kursil, saaks ellu viia täpselt seda, mida on plaanitud, millised on need programmid, eesmärgid, sellepärast, et me oleme selle kõik isekeskis heaks kiitnud, me jagame neid maailma vaadet, me jagame neid seisukohti, me toetame seda, me paneme õla alla, kui on vaja, arutame, kui on vaja, vaidleme, aga põhimõtteliselt me näeme asju ühtemoodi ja vaat selles peitubki meie jõud.
Õige,
ma ei tea, mida Andro selle peale ütleb, aga see on sügavalt minu seisukoht.
Jagame maailmavaadet ja me aitame seda maailmavaadet mõlemad ka välja töötada. Siin Harri, sinu jutu peale võibolla Andro õiglase kohtu ette ma tooksin paar jällegi perversset ja kurioosset näidet. Rail Baltic, esimene asi. Miks seda on vaja, kellele seda on vaja ja mis on selle tulemus? Paraleel näitena võtaksin aru saadavama asja. Tuleb Andro sinu juurde üks vuntsidega vanamehe näis, no mitte väga vana, aga on näha, et paarkümend aastat võib ta veel mütata nigu põrgupõhja vanapagan ja ütleb, et vaat nii ja nii palju on raha vaja, mul on niisugused maad, siia ma tahan ehitada paisu, siin hakkavad teisel pool paisu kasvama lõhed, üle paisu voolav vesi ajab mul ratast ringi, sellega saab jahvatada ja elektrit toota ja kõik. Ja siis sa ütled, et ei, seda sa ei tee, sest see äri idee toob sulle kuradi palju raha sisse, aga naabrimehe põllud jäävad kõik vee alla. Ja nüüd võiks küsida seda sama asja. Seoses Rail Balticu planeerimise, ellu viimise ja sellega, mille ta tekitab, mida mina oma patuse mõtteviisiga nimetan tegelikuks Euroopa Liidu piiriks koos ei kellegi maaga.
No jah, mis ma oskan selle peale öelda, loomulikult tähendab ühistu ka sellest printsiibist lähtub, et kui see ei ole terviku huvides, kui see on ainult ütleme selle ühe laenu taotle ja ühe liikme
erahuvides. Aga vastas partei juputad ära kõik.
Ei, tähendab, sõbrad, ärge mingi libedale. Tähendab, hoiulaenu ühistul, ütleme sellise osas, kus ütled, et uputab ära, selleks kui ta tahab seda projekti teha, selleks peab olema tal ka väga põhjalikud riigipädevate ametiasutuste poolt heaks kiit. Keskkonnaamet, kõik nad peavad selle asja heaks kiitma ja kui tal see projekt on tõesti olemas, nii majanduslikult kui ka õiguslikult vetpidav, siis ta läheb alles vaatamisele. Kui keegi tuleb, hakkab sulle rääkima, et ma teen seda, ma teen teist, siis esimene ütlus on nii, ole hea mees, tee oma asjad korda, tee oma paperit korda, kui sul on, ütleme niimoodi praktiliselt ehitusloani asi paigas, siis tule räägime.
Harri!
Me ei ole hiromandid, me ei võtta, hoiulaenu ühistu ei saa võtta endale vastutust riigiinstitutsioonide ja seaduste täitmiste.
Ja sulle kohe allapoole vööd.
Anna tulla.
Suvisel ajal, kui ametites on puhkused, mul on lahtise tekstiga öeldud puude maha võtmise kohta Nõmmel. Et kui saate inspektoriga, kutsuge ta enda juurde, kui saate temaga kokkuleppele, minu pärast raiuge või kõik maha. Meil on praegu puhkused ja keegi ei kontrolli.
See, ei, päris ja nii. Ei ole. Tähendab, ütleme, selle, millest näite sina tõid, see käib läbi planeeringute. Planeering on avalik protsess. Kohalik omavalitsus peab seda kuulutama välja. Kohalikult sellel naabrimehel, kellel põllud jäävad vee alla, sellel on alati võimalus sellesse projekti sekkuda ja rääkida, mis siis kõik juhtub. Alati on õigus nõuda väga põhjalik ekspertiise. Tähendab, Margus, need asjad tegelikult ikka nii uisapäisa ei tööta.
No päriselt nii, mitte aga kui vaadata mõningaid saateid telekas, siis ikka lähevad läbi ka ja
me ei tuleme... saa üksikute marginaalsete
näidetega... Rail Balticu juurde.
No tuleme parem see... Eesti Energia Ameerikasse põlevkivi kaevanduse rajamise juurde.
Ja veel hullem varastamine.
Nii. Mina ütleks tänast projekti silmas pidades,
et
see on tohutu maksumaks ja raha vargus, mis täna toime pandi.
Jordaania niisamuti.
Ja, nii.
Nüüd tekib
küsimus,
tule.
Kes selle jama eest vastutab? Kes lüüakse ühiskonnas risti? Ja tahan ma ütlen sulle, mitte keegi.
No tõenäoliselt hakatakse taga otsima jälle mingit Sposantot või Monsantot või kes need siin meil olid, need kanged parseldajad, kelle
nüüd tuleb välja niimoodi, et Eesti Energia ei saa midagi investeerida, tohutud võlad, investeeringud tuleb kokku tõmmata, eks nii, kuidas seda kõike katta, tõstame hindu. Eleringi kasumi marginaal on täna juba nii kui 40% kogu käibest, eks võrgutasudest, millest me siin räägime, millest ei saa üle ega ümber. Nii, nüüd me peame tõstma neid hindu veel rohkem, sellepärast, et keegi tark võttis kätte kantis meeletud miljonid raha välja firmast. selle asemel, et investeerida kohaliku energia julgeolekusse, ehitada uusi liine, mis kogu aeg maha kukuvad, puruks lähevad, kuidas tuhanded pered on tormituulte käes ilma elektrita nädalate kaupa, see raha oleks tulnud investeerida sinna õigetesse kohtadesse. Eesti täna on väga heas geograafilises positsioonis. Kui me võtame Eleringi kodulehekülje välja, siis me näeme, milline meil on Eesti eksport, elektrieksport naaberriikidesse. Nii Venemaale, kui ka Soome, kui ka Lätti. Lätti on nagu käst, mis imeks selle elektri kõik endasse, mida Eestis toodetakse. Oleks teinud siia, rajanud tuuleparke, koostootmisjaamu, müünud ja usu. Absoluutselt seda raha oleks olnud elektri hind oma tarbijatele oleks pidanud olema üldse nii suurem, aga kellelgi, ma julgen täitsa välja ütlema, kambal pättidel tuli soov kantida raha välja, mõelda midagi sellist välja ja tõsta see raha firmast minema. Ärge pidage rahvast lollideks, me saame
aru. Tarbijad võiksid saada tasuta ja Eesti Energia oleks ikka veel kasumis. Ei ole midagi parata, need on faktid.
Aga mis nüüd tuleb? Fakt on see, et selle tegevuse tagajärjel varsti me hakkame jälle kuulma, kuidas on vaja kindlasti tõsta elektri hinda, kuidas on vaja kindlasti tõsta ülekandetasusid ja nii edasi ja nii edasi. Aga rahvas kuulab ja ütleb ja siis öeldakse, aga Eesti Energia on ju eraõiguslik ettevõte, see oli lihtsalt äririsk, midagi ei olnud parata. Aga keegi peab vastutama. Ma tahaks näha, et keegi ripuks võllas sellise asja eest.
Oleks ilus vaadata küll, no, võibolla kõigutaks isegi natuke.
Paneks jala koogu.
Jah, aga andravad samasugused probleemid. Teoreetiliselt majanduslikult seisavad ka meil siin ühistus ees.
No mida ma võin öelda, mis täna toimub, täna laenukomitee koosolekutel alati, kui me otsustame ühte või teist konkreetset laenuprojekti, siis küsimuse all on alati ka see, kuidas see laenuprojekt sobitub sellesse pilti, sellesse tervikusse, mis juba täna olemas on ja mida me oleme ka lähitulevikuks planeerinud. No kaugemast tulevikust ma ei räägi sellepärast, et kaugem tulevik on ju tegelikult kogu Eesti riik, mis tuleb üles ehitada, aga noh, sinna me täna ei küüni, täna me peame arvestama oma ressurssidega, nende jõududega ja nende inimestega, kes täna olemas on, aga me arvestame alati iga üksiku otsus juures seda, kuidas ta olemas olevasse ja lähituleviku pilti sobitub. Nii et sellepärast on ka ju ellu kutsutud Eesti Veksli idee, et juhatada liikmed üksteisega koostööle, et panna nad üksteisega arvestama, teha nad ühtseks kollektiiviks ja et läbi selle tegelikult, läbi selle majandusliku ühistegevuse nad jõuaksid ka vastastikuse üksteise tunnustamiseni, austuseni üksteise suhtes. Noh, ütleme nii, sundida ju austuseks ei saa kedagi, ei saa seda sundida tunnustama, aga ütleme, mida ühistu juhatus laenukomitee teha saab, on luua selleks majanduslikud sotsiaalsed eeltingimused. Ja kui me nüüd räägime riigist kui tervikust riigivalitsusest, siis ma ei usu, et täna see riigivalitsuse koosolekud toimivad selle printsiibi järgi, et kui me mingisuguse otsuse teeme, kuidas need otsused sobituvad Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuliga näiteks, kuidas need sobituvad sellega, et Eesti rahvas saaks rikkamaks, saaks jõukamaks. Pigem ju langetatakse otsused nii keskvalitsuse kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Noh, parandage mind, kui ma eksin, tooge vastuväiteid, vaielge vastu, saadki kirju, aga ikkagi oma kasust lähtudes, et mingisugune väikene kopikas enda taskusse saada, kas läbi mingisuguste MTÜ-de ja sihtasutuste ja kelle kasuks nad toimivad ikkagi suurte võõramaiste valgete onude hüvanguks, sellepärast, et raha lüpstakse riigist välja ja see on fakt, sellepärast, et CIA Factbooki andmetel on ju Eesti riigi võlg tõesti 23 miljardit eurot tulles tagasi siin meie vestluse alguse juurde, et need ei ole mingisugused õhust võetud arvud, neid on kinnitanud ju ka maailma kõige võimisam riigi luureteenistus ja tegelikult ka meie oma Eesti Pank, kes käib umbes taulise statistika välja.
Selles seisus on väga raske edasi minna, aga kas me nüüd paneme punkti tõdemusega, et püha sõda ei ole veel lõppenud ja et kui inimesed, väike grupp tegutseb selle nimel, mida nad nimetavad riigiks ja millel ei ole võlgu, siis meie, kes me oleme enamuses, peaksime tegutsema rahva nimel, et ka rahval ei oleks võlgu ja oleks arenemisvõimalus. Harri?
No, mida aeg edasi, seda rohkem ma tunnen, et püha seda tõesti ole lõppenud. Ja kui me nüüd vaatame, et mida siis praktiliselt ikkagi teha, siis no ja, demokraatikus ühiskonnas on olemas poliitilised ühendused, kes suudaksid oma seisukohti välja käia ja noh, nii tore kui see ka veel ei ole. Täna on võimalik neid ka inimestele selgitada ja ma ei ütle, et neid maha müüa kaugelt sellest, vaid inimesi harida, nii et nad suudaksid, saaksid aru ja näeksid ja mida halvemaks muutub sotsiaalne keskkond riigis nii ettevõtjatele, perekondadele, kodanikele, noh, mis iganes inimestele, kes peavad seda riiki oma koduks. Ja kui nad näevad, et on olemas ka reaalsed alternatiivsed võimalused olukorda parandada, nad näevad, et need mudelid selles ühiskonnas toimivad ja töötavad, siis ma olen veendunud, et ka väga palju inimesi, mitte kõik, aga suur hulk inimesi on täiesti haritud ja mõtlemisvõimelised inimesed. Ja nad saavad aru, et tegelikult on võimalik midagi muuta, kui ka iseendas natukene noh, nagu nende muutustega kaasa tulla. Kuigi see on väga raske, väga keeruline ja võibolla see, mis ma mõtlen, on ääretult utopistlik, sellepärast, et me ju näeme, kui palju tänased noored, noh, kes peaksid 10-20 aasta pärast võtma siin riigis juhtohjad enda kätte, kuidas edasi minna, millised on nende eelistused, millised on nende prioriteedid.
Eks see ole meie süü?
Kui see ei ole ka päris, jah, tähendab, see on kindlasti ka kaudselt meie süü, aga palju lihtsam on minna kergema vastupana teed ja sellise hüüdlausega, et joolo tead ruulib, et üks päev korraga, et see, mis homme juhtub, ei ole üldsegi noh, niivõrd oluline. Täna ma naudin, täna mul on hea olla ja küll homme kah kuidagi hakkama saab. Noh, kui see mentaliteet on domineeriv, noh, siis ei tea ju, kus me lõpuks välja jõuame. See on üks asi, mida meie täna soovime, mida meie näha tahame, tuginedes omale sotsiaalsele kogemusele, oma haritustasemele, aga mida teised näevad ja kas see on neile vastuvõetav, sellepärast, et see, mida meie tegelikult räägime, ei see tee ei ole lihtne. See tee on nagu Kolgata tee pikke raske, kus igal sammul varitsevad sind ohud, kus paratamatult selles samas röövelikus kapitalistlikus ühiskonnas piiratud resursi tingimustes tahab igaüks krabad endale rohkem ja paremini elada. On väga raske tekitada sellist ühtset tunnet või seda aru saama, et eksisteerib ka mingisugune mõiste meie. Ja noh, nii nagu ta peaks eksisteerima perekonnas, meie, nii võiks ta eksisteerida ka meie riigis, kus on meie Eesti riik. Palja töölaulupeod ei ole kindlasti väljund või indikaator, et see ka eksisteerib, sellepärast, et kui sealt laulupeolt ära minnakse, siis iga üks mõtleb jälle, kuidas mina hakkama saan. Tore on käia koos, aga et saaks ka niimoodi koos käia, võibolla ka, et saaksid ka koos käia meie lapsed ja lapselapsed, tuleks võibolla täna teha hoopis põhjalikumalt ja palju sihikindlamalt tööd.
Andro.
Ega ma muud ei oska öelda, et põhimõtteliselt eks iga üks peaks jääma oma liistude juurde, peaks mitte üritama sirutada kätt sinna, kuhu see käsi ei ulatu parasjagu ja kui on ikkagi soov seda kätt sirutada, siis tuleks võibolla seda kätt arendada, oma mõistust arendada ja ma kokkuvõttes arvan, et me peaksimegi eestimaalastena tegema nii, et kõigil meil on olemas julgede vahel pea, see pea tuleb sundida mõtlema, kui vaja siis ka jõuga, tahtega. Meil on kõigil olemas kaks töökat kätt, need käed tuleb tööle panna ja need käed ja pea tuleb rahval, tuleb eestimaalastel ühendada ühistööks. Ja vaat siis, kui iga üks jääb oma liistude juurde, teeb seda, milles tema hea on, paneb oma mõistuse tööle ja arvestab ka oma kaasmaalasega, siis ma arvan, et meil on võimalik ehistada üles riik.
Ja hakatuseks soovitan Nõmme Raadio meediapangast kuulata ühistukooli. See on ka saatekavas ja otsige see üles, kuulake, esimene samm on sellega tehtud.
Saksad surevad, mõisad põlevad, metsad järved maad saavad rahvale. Landesveri salga, parunite malga, Eesti haprad sõdurile murdvad kõik. Sõdurite noored vennakesed, kus on teie papi? Meie papi suures tükid rätti, kus meie papi? Meie papi suures tükid rätti, kus meie papi? Sõdurite noored vennakesed, kus on teie mamma? Meie põlevad, metsad järved maad saavad rahvale. Landesveri salga, parunite malgad, Eesti vaprad sõdurite murdvad kõik. Sõdurite noored vennakesed, kus on teie õed? Meie õed, sõjavõidulippu, need on meie õed. Meie õed, sõjavõidulippu, need on meie õed. Sõdurite noored vennakesed, kus on teie pruudi? Meie pruudid, õitsvad roosid kümaras, need on meie pruudid, meie pruudid, õitsvad roosid kümaras, need on meie pruudid. Saksad surevad ja mõisad põlevad, metsad järved maad saavad rahvale. Randesveri salga, parunite malgad, Eesti vaprad sõdurite murvad kõik. Sõdurite noored vennakesed, kes on teie venna? Meie venna, küssid piigid maega, need on meie venna. Ja meie venna, küssid piigid maega, need on meie venna. Sõdurite noored vennakesed, kus on teie venna? Meie venna, peksad landesveeri, maad, kus meie venna. Ja meie venna, peksad landesveeri, maad, kus meie venna.
Saade on salvestatud 2014. aastal.